Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun venit la întâlnirea cu Sfânta Scriptură, pe care să o citim și să o înțelegem din diferite perspective, perspective noi, perspective vechi, așa fel încât să înțelegem bine ce avem de făcut noi. Noi cei care trăim astăzi, cei care ascultăm această emisiune, noi cei care vrem să trăim o viață care să fie curată, o viață care să fie plăcută, o viață fericită, dar mai ales o viață sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Vă invit și de această dată să înțelegem Sfânta Scriptură mai bine, citind-o și încercând să o parcurgem în așa fel încât cuvintele ei să ne modeleze nu doar caracterul, cât și viața. Cu mai bine de 10 ani în urmă, revista Time a scos un număr special intitulat Dincolo de anul 2000, ce să așteptăm de la noul mileniu. Editorii și sociologii au oferit o proiecție a viitorului, e drept nu prea frumoasă, în care spuneau ei va fi cam așa. Căsătorii multiple, familia, așa cum o știm, va muri și va fi înlocuită cu o serie de mai multe relații monogame. Creșterea numărului divorțurilor va deveni normalitate. A divorța va fi un lucru absolut normal, iar contractele unor căsătorii vor avea dată de terminare, de la început și până la o anumită dată. Femeile vor trăi din ce în ce mai mult împreună unele cu altele. Părinți multipli, copiii vor sta cu mama, cu tata, mama vitregă, tata vitreg, tați vitregi multipli, frați și surori vitregi, bunici și foști bunici, nemai știind și nemai înțelegând ce se întâmplă. Incestul nu va mai fi tabu. Mai multe familii vor limita numărul copiilor, numărul nașterilor, vor fi din ce în ce mai puțini copii, iar acești copii, asupra lor, abuzul va fi din ce în ce mai frecvent. Ateismul va fi din ce în ce mai prezent în lume, teologia, studiul cuvântului lui Dumnezeu și interesul pentru Dumnezeu va dispărea. Feminismul, nu ne vom mai ruga Tatăl nostru cel din ceruri, pentru că Tatăl nu e doar Tatăl Dumnezeu, nu e doar bărbat, nu-i așa? Spun unii. Avortul va fi o necesitate pentru țările cu explozie demografică. Cam așa arată o imagine proiectată de oamenii care s-au gândit cum ar putea să arate viitorul. Nu este o imagine prea plăcută și dacă Dumnezeu întârzie, această imagine va fi de fapt lumea în care trăim noi, copiii noștri și nepoții noștri. Și în ciuda educației, în ciuda civilizației, lumea noastră e din ce în ce mai plină de crime, de cruzime, de nedreptate, de războaie și de multe alte lucruri neplăcute. Biblia spune că toate acestea se datorează naturii noastre decăzute, a inimii noastre deznădăjduit de rea. Ieremia, capitolul 17, cu versetul 9, spune: inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea, cine poate să o cunoască? Și pasajul de astăzi, pe care îl vom citi din 2 Împărați, capitolul 8, ne spune puțin despre acest subiect și vom rămâne surprinși și cred că vom învăța câteva lucruri importante. 2 Împărați, capitolul 8, cu versetul 7 până la 15. Elisei s-a întors la Damasc. Ben-Hadad, împăratul Siriei, era bolnav și l-a înștiințat zicând: omul lui Dumnezeu a venit aici. Împăratul a zis lui Hazael: ia cu tine un dar și du-te înaintea omului lui Dumnezeu. Întreabă prin el pe Domnul și zi: mă voi tămădui de boala aceasta? Hazael s-a dus înaintea lui Elisei, luând cu el un dar, tot ce era mai bun în Damasc, 40 de cămile încărcate. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis: fiul tău, Ben-Hadad, împăratul Siriei, mă trimite la tine să te întreb: mă voi tămădui de boala aceasta? Elisei i-a răspuns: du-te și spune-i, te vei tămădui, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri. Omul lui Dumnezeu și-a pironit privirea lui asupra lui Hazael și s-a uitat țintă la el multă vreme, apoi a plâns. Hazael a zis: pentru ce plânge Domnul meu? Și Elisei a răspuns: pentru că știu răul pe care îl vei face copiilor lui Israel. Vei pune foc cetăților întărite ale lor. Vei ucide cu sabia pe tinerii lor. Vei zdrobi pe pruncii lor și vei spânteca pântecele femeilor însărcinate. Hazael a zis: dar ce este robul tău, câinele acesta, ca să facă lucruri așa de mari? Și Elisei a zis: Domnul mi-a descoperit că vei fi împărat al Siriei. Hazael a plecat de la Elisei și s-a întors la stăpânul său, care a zis: ce ți-a spus Elisei? Și el a răspuns: mi-a spus că te vei tămădui. A doua zi, Hazael a luat o învelitoare pe care a muiat-o în apă și a întins-o pe fața împăratului care a murit. Și în locul lui a domnit Hazael. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră din pasajul acesta, dar dacă îl veți citi cu atenție, veți descoperi câteva lucruri tulburătoare, ieșite din comun, care ar trebui să ne dea de gândit. Sunt trei persoane care fac ceva, sunt trei personaje, poate patru personaje ale acestui pasaj. Trei importante, a patra secundar. Și să încep cu cel secundar. Ben-Hadad, împăratul Siriei. Vă aduceți aminte, același Ben-Hadad care plănuia să-l omoare pe Elisei, care îl căuta, pentru că Elisei spunea împăratului Israelului până și cuvintele pe care le rostea în patul lui, în liniștea camerei sale. Acest împărat, când Elisei se duce la Damasc, o altă informație interesantă, Elisei are călătorii, are planuri, se duce în Damasc, deși nu era în Israel Damascul deloc, era chiar în împărăția vrăjmașă. Elisei spune că s-a întors în Damasc, ceea ce spune că Elisei frecventa destul de des acest loc, iar Ben-Hadad, aflând că Elisei, omul lui Dumnezeu, este aici, îl trimite pe slujitorul său, Hazael, cu un dar să-l întrebe: fiul tău, Ben-Hadad, cât de mult se schimbă oamenii când ajung să sufere. Dacă până mai ieri vrea să-l omoare pe Elisei, astăzi vrea să-i câștige atenția și bunăvoința rugându-l și adresându-i se cu fiul tău, Ben-Hadad. Al doilea personaj este Elisei, despre care vom vorbi puțin mai în partea finală a acestei întâlniri. Și al treilea personaj este Hazael, despre care vom vorbi imediat. Iar ultimul și poate cel mai important dintre toți, prezent în fiecare verset, este Dumnezeu. Dar aș vrea să încep cu Hazael. Hazael, unul dintre personajele cele mai urâte din Scriptură, cu un caracter, vă spun, dacă citiți cu atenție, veți vedea că omul acesta a fost cu adevărat cu o inimă rea. Acest Hazael, slujitorul lui Ben-Hadad, nu avea decât un singur vis, un vis nerostit, dar un vis pe care pasajul acesta ne-l înfățișează în adevărata lui lumină. Vrea să fie rege, vrea să fie numărul unul în Siria, să aibă mai multă putere și să ia tronul lui Ben-Hadad. Scopul lui este deghizat, nu se vede la prima impresie. Și întreg pasajul, dacă nu-l citești cu atenție, ai senzația că e un pasaj puțin fără noimă, adică va fi tămăduit, dar totuși va muri, a întins o pătură învelitoare pe care am muiat-o în apă și a întins-o pe fața împăratului, de parcă murise de boală, dar de fapt nu e adevărat. Citești cu atenție Biblia, pasajul acesta, îți vei da seama că de fapt cel care îl omoară pe Ben-Hadad, pentru că îl omoară, este Hazael. O altă traducere spune că a luat o învelitoare, adică un material gros pe care l-a înmuiat în apă ca să fie mai greu și l-a apăsat sufocându-l pe împărat care a murit. Inima lui, dar o acoperă foarte bine, ca și inima noastră uneori. Hazael este prezentat la început ca fiind slujitorul celui pe care îl invidia, pe care plănuia să-l omoare și tronul căruia și-l dorea. Era un slujitor credincios cu care Ben-Hadad cu siguranță că se sfătuia. Și așa cum ne-l prezintă versetul 9, e generos, respectuos, dar sub această mască se ascunde o inimă rea. Hazael s-a dus înaintea lui Elisei, a luat cu el un dar, tot ce era mai bun din Damasc, 40 de cămile încărcate. 40 de cămile încărcate, un dar pentru profetul Domnului. E drept că e un dar regesc, un dar din partea unui împărat, dar totuși 40 de cămile, și când s-a înfățișat înaintea lui, a zis: fiul tău, Ben-Hadad, împăratul mă trimite, va fi cum va fi, ce spui? Dar sub această generozitate, sub acest respect, se ascunde o inimă rea. Dacă s-ar da la o parte masca respectabilității noastre, brusc, deodată, și am stat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor așa cum suntem de fapt, cum am arăta? Am fi rușinați? Ar apărea secrete, secrete pe care nu le știe nimeni și le ascundem în inima noastră? Imoralitate, gelozie, bârfă, falsitate, mândrie, ură, ambiții nelegiuite. Dar ne jucăm cumva rolul ipocrit ca și Hazael? Pentru că, în ciuda faptului că Hazael își ascunde și deghizează foarte bine scopurile sale, în final scopul este dezvăluit. Pentru că Dumnezeu știe cine este Hazael și știe cine ești tu, știe cine sunt eu. Elisei vede atrocitățile înfăptuite de el, pentru că e omul lui Dumnezeu și Dumnezeu le descoperă. Și aici este o lecție mare. Poți ascunde de oameni multe lucruri, poți avea secrete față de ei, dar nu poți avea secrete față de Dumnezeu și oamenii săi. Și în lumea noastră sunt o sumedenie de oameni asemenea lui Hazael. Uitați-vă în politică. Sunt puțini cei care nu au interese și ambiții personale. Sunt puțini cei care nu doresc putere, cei care nu doresc bani, cei care nu doresc autoritate, cei care nu doresc să-și împlinească vise personale și sunt extrem de puțini cei care doresc cu adevărat să slujească semenilor, să facă bine mulțimii, să ajute pentru dezvoltare, să ajute să dea o mână celor care sunt drepți, planurilor care sunt juste, îndeplinirii legilor și ținerii lor. Mulți oameni ca Hazael sunt și în lumea noastră, oameni care se fac, se deghizează, poartă măști, ascund sub o anumită politețe și respectabilitate, numai doar să găsească momentul potrivit când să se promoveze sau să-și promoveze interesele. La nivel individual, îi putem impresiona pe ceilalți cu darurile noastre pentru a obține aplauze. Spiritualitatea noastră poate acoperi uneori ambiții negre, ținute secrete, dar în momentul oportun, promovate cu multă insistență. Lucrurile acestea le face Hazael. În biserică sunt oameni de tipul lui Hazael. Veți spune, nu se poate lucrul acesta. Vă îndrept atenția către Sfânta Scriptură. În a treia epistolă a lui Ioan, versetul 9, am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. Eu cred că există astfel de oameni în orice biserică. Oameni care vor să controleze biserica, vor să controleze preotul, pastorul, vor să controleze ei și să conducă ei. Oameni care doresc putere, oameni care vor autoritate, nu pentru a face bine, ci dintr-o ambiție ascunsă, dintr-o mândrie deghizată, dintr-un egoism ascuns în spatele unor gesturi nobile și respectuoase. Hazael acesta este omul care se duce să-l întrebe pe Elisei, ce zici? Stăpânul meu m-a trimis la tine să te întreb dacă se va vindeca, deși el știa că în mintea lui, indiferent ce se va întâmpla cu Ben-Hadad, indiferent că va fi vindecat sau nu, indiferent de răspunsul pe care îl va da Elisei, el plănuise să-l omoare. Se duce la Elisei și Elisei se uită la el și spune, eu știu că inima ta e murdară. Eu știu că ceea ce se va întâmpla n-are nimic de a face cu boala lui Ben-Hadad. Spune-i că va fi tămăduit, deși Domnul mi-a arătat că va muri. Va muri de mâna ta, nu de boala pe care o are acum. Și răspunsul lui Hazael e unul cât se poate de... nici nu știu cum să-l numesc. De om parșiv, de om rău, de om mincinos. Dar ce e robul tău, câinele acesta, ca să facă lucruri așa de mari? Deși știa, plănuise, toate erau aranjate, cu siguranță, aștepta momentul prielnic când să-și ducă la îndeplinire planul, confruntat cu el însuși, confruntat cu realitatea, neagă, nu recunoaște. Elisei, cel de-al doilea personaj, un sfânt. Interesant faptul că Ben-Hadad nu a trimis la preoții lui Rimon, acolo unde se închina de obicei, vă aduceți aminte? nu se duce, nu trimite la acești preoți să afle vești despre boala sa. Pentru că în vreme de criză omul nu are nevoie de religie, ci de realitate. În vremuri de criză omul nu are nevoie de discursuri pompoase și frumoase, ci are nevoie de un răspuns din partea lui Dumnezeu. În vremuri de criză, în vremuri de durere, în vremuri de boală, omul are nevoie de certitudine, are nevoie de speranță, are nevoie de un răspuns sigur și competent. Și lucrul acesta nu îl poate afla de la oameni falși, de la religii false, ci doar de la Dumnezeu. Cel care căuta să ia viața, caută ajutorul lui Elisei, omului lui Dumnezeu. Elisei era un om de un caracter deosebit. Până și sirienii, când a ajuns Elisei la Damasc, l-au înștiințat pe împărat și au zis: omul lui Dumnezeu a venit aici. Știți ce mă gândeam? Și aș vrea să vă întreb. Ce cred oamenii despre tine, despre mine? Ce spun oamenii despre mine, despre tine atunci când venim într-un loc anume? Nu ce ne spun în față. Știți că noi suntem foarte pricepuți în a face complimente, a face față situațiilor, a pune o mască și a aborda o mimă serioasă, respectuoasă. Ne adresăm cu suficientă înțelepciune, cuvinte alese, frumos meșteșugite, dar fiecare dintre noi în mintea noastră avem o părere despre ceilalți. Și chiar dacă spunem bun venit în față, în mintea noastră putem adăuga tot felul de alte detalii. Așa că v-ați gândit vreodată ce cred oamenii despre noi și ce spun atunci când venim într-un loc anume? Poate că spune, uite că a venit ăsta care e nervos tot timpul, pe care nu îl mulțumește nimic, mândrul acesta. Sau poate spune, uite, a venit și deștept ăsta. Sau poate spune, uite, cel care întotdeauna își cunoaște interesul, cel care întotdeauna știe să obțină ce vrea, cel care are un singur obiectiv și îl urmărește până la capăt. Ce spun oamenii despre tine? Cum te știu oamenii și cum te caracterizează? S-ar putea să nu dai doi bani pe lucrul ăsta și nici să nu te intereseze și poate că într-o anumită măsură nici nu trebuie. Dar cu toate acestea, uneori impresia pe care o lăsăm noi diferă mult de ceea ce credem noi că suntem cu adevărat. Și poate că oamenii în evaluarea lor au dreptate. Omul lui Dumnezeu, când ajunge într-un loc, este recunoscut ca fiind omul lui Dumnezeu. Ne recunosc pe noi oamenii ca fiind cu adevărat omul lui Dumnezeu? Elisei, când ajunge în Damasc, este imediat recunoscut ca fiind omul lui Dumnezeu. Pentru că omul acesta era cu adevărat un om deosebit, un om credincios lui, un om care asculta de ceea ce Dumnezeu spunea. Și mai mult decât atât, nu doar că e un om cu un caracter deosebit, pe care ceilalți îl recunosc, dar este un om care spune ceea ce crede. Când Ben-Hadad îl trimite pe Hazael să-l întrebe, te vei vindeca, Hazael primește un răspuns direct, se va vindeca, dar Dumnezeu mi-a zis că totuși va muri. Nu va muri de boala pe care o are, ci va muri de mâna ta, Hazael. Și se uite, spune versetul 11, țintă la Hazael. S-a uitat țintă la el multă vreme. Și îmi pot imagina scena cu Hazael care stă înaintea lui Elisei și așteaptă și îl vede cum Elisei se uită lung la el, secunde, minute întregi, nespunând nimic, neplimbându-și privirea în altă parte decât la el și în final începe să plângă. E numai firesc întrebarea lui Hazael din versetul 12. Pentru ce plânge domnul meu? Și atunci Elisei îi descrie în față o mare grozăvie. Uite ce vei face tu. Vei pune foc, vei ucide tinerii, vei zdrobi pruncii și vei spânteca pântecele femeilor însărcinate. E până și greu să citești textele acestea, dar apoi să le vezi întâmplate în realitate. Noi care trăim într-o lume cât de cât sigură, în care siguranța cetățenilor este politică de stat, în care siguranța noastră în fața terorismului, a celor care fac, a celor care dreg, este politică universală, a întregii planete. Într-o astfel de lume, e greu să accepți că se pot întâmpla astfel de lucruri. Și cu toate acestea, nu doar pe vremea lui Hazael se întâmpla, se întâmplă și astăzi. Cine n-ar plânge dacă ar fi martor la așa ceva? Cine n-ar plânge dacă ar ști că urmează să se întâmple așa ceva? Dar aș vrea să vă întreb, câți dintre noi mai plângem astăzi văzând câte se întâmplă? Copii care mor de foame, oameni nevinovați care sunt uciși în numele libertății, oameni care sunt uciși în numele nu știu cărei alte idei, oameni care cad victimă oamenilor răi, oameni cu inimă rea, desnădăjduit de rea. Cine mai plânge astăzi? Ne uităm la știri impasibili și nici nu ne mai pasă. Vedem oameni călcați pe trecerea de pieton, vedem oameni uciși în casa lor, oameni care sunt omorâți, oameni care sunt agresați și aproape că nici nu mai băgăm de seamă, nu ne mai impresionează, nu mai simțim nimic, cu atât mai mult să plângem. Dar un om al lui Dumnezeu întotdeauna e sensibil la suferința oamenilor și plânge. Elisei plânge. Hazael minte. Dar deasupra tuturor e Dumnezeu. Și aș vrea să ne aducem aminte că în 1 Împărați, capitolul 19, Dumnezeu îi dă o poruncă lui Ilie, o poruncă pe care aș vrea să o citesc. Începând cu versetul 15, spune așa: du-te, întoarce-te, îi zice lui Ilie, pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi pe Iehu fiul lui Nimshi ca împărat al lui Israel, să ungi pe Elisei fiul lui Șafat din Abel Mehola ca proroc în locul tău. Și vă ceți aminte că Ilie din toate aceste porunci împlinește una singură și anume să-l ungă ca profet pe Elisei fiul lui Șafat. Iar Elisei la rândul lui îl va unge ca împărat pe Hazael. Îl recunoaște și spune: tu vei fi noul împărat. Dumnezeu e cel care știe totul și în planurile lui toate se împlinesc. Și, deși pare ciudat, e o ciudățenie, un lucru pe care îl înțelegem greu și îl acceptăm, îl digerăm cu greutate, Dumnezeu se folosește chiar și de oamenii răi pentru împlinirea planului său. Lucrul acesta este important de știut și chiar dacă pare greu de acceptat. 2 Împărați 10 cu versetul 32 spune: pe vremea aceea Dumnezeu a început să taie câte o bucată din ținutul lui Israel și Hazael i-a bătut la toate hotarele lui Israel. De ce Dumnezeu se folosește? De ce face Dumnezeu aceste lucruri? Nu am răspuns. Dar aș vrea totuși să citesc un text care ar trebui să ne lămurească puțin. Daniel capitolul 4 cu versetul 17 spune următoarele cuvinte: hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Avem un lucru de învățat de aici, și anume că Dumnezeu are planurile sale pe care le va împlini și întotdeauna va descoperi oamenilor credincioși lui stricăciunea inimii celorlalți. Iar fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem și să învățăm că inima noastră, deși poate o putem ascunde pentru o vreme, nu va rămâne ascunsă pentru totdeauna. Putem păcăli un om pentru o vreme, putem păcăli mulți oameni pentru un timp, dar nu putem să-i păcălim pe toți oamenii pentru totdeauna. De aceea vă îndemn și vă încurajez să vă verificați inimile, să vă duceți înaintea Domnului fiecare, împreună cu mine, și să dăm masca jos înaintea Domnului și să-i spunem: Doamne, așa sunt. E greu să trăiești fără măști după ce ai trăit o viață întreagă ascunzându-te. E greu să trăiești fără măști când te-ai străduit să te ascunzi o viață întreagă. Dar nu există niciodată bucurie, nu este niciodată fericire atunci când trăiești o minciună. Însă atunci când există un moment, un moment al adevărului, când te descoperi așa cum ești, când te lași dezgolit de tot ceea ce te apăra, te ferea, mințea pe alții, îți dai seama că viața merită trăită, e mult mai frumoasă. Omul lui Dumnezeu va fi întotdeauna mult mai fericit, mult mai liniștit, mult mai echilibrat decât omul care trăiește permanent ascunzându-se, fugind, ferindu-se, ținând secrete, lucruri de care nimeni să nu afle. Nu poți să ai relații unul cu celălalt, nu poți să te apropii unul de celălalt dacă păstrezi în sufletul tău astfel de secrete. Inima noastră e rea, așa suntem noi, dar Dumnezeu nu ne lasă așa cum suntem. Se spune că Napoleon, în dimineața dinaintea luptei de la Waterloo, stătea de vorbă în cortul de campanie cu ofițerii lui și spunea: voi pune infanteria aici, cavaleria va sta aici, artileria va sta aici și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței și Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Un ofițer a îndrăznit să-i spună: să nu uităm că omul propune și Dumnezeu dispune, Dumnezeu face, duce la împlinire. Cu aroganță Napoleon îi răspunde: Napoleon propune și Napoleon dispune, face, împlinește. Ploaia a împiedicat manevrele militare și la sfârșitul zilei Napoleon era cel prizonier. Să nu uităm niciodată că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. El face lucrurile să meargă într-o direcție sau alta. Și indiferent cât de mult ne vom strădui să ne ascundem, să ne ferim, să mințim, într-o bună zi totul va fi dat pe față. Psalm 48:14 spune: iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte. Să urmăm pașii pe care Dumnezeu i-a stabilit înaintea noastră. Să călcăm pe urmele lui Iisus, Domnul nostru, și să trăim curat, să trăim frumos, să trăim o viață sfântă, de care să ne bucurăm și noi, de care să se bucure și cei de lângă noi, de mai ales să se bucure Dumnezeu. Până data viitoare, Domnul cu noi!
Frumoasă.